глава 5, от 1 до 11 стих. Еднаш Исус стоеше на брегот на Генесаретското езеро, а луѓето се туркаа кон него, за да ја слушнат Божјата порака. Тој здогледа две бродчиња извлечени на брегот. Рибарите беа излегле да ги чистат своите мрежи. Исус влезе во едно од бродчињата, кое му припаѓаше на Симон, и го замоли малку да го оттурне од брегот. Потоа, Исус седна на бродчето и започна да го поучува народот. Кога заврши со говорот, Исус му рече на Симон: «Одвеслај понатаму и фрлете ги мрежите за риболов». Но Симон му одговори: «Учителе, цела ноќ се мачевме и ништо не уловивме, но штом ти заповедаш, ќе ги фрлам мрежите». Кога ги спуштија мрежите, уловија толку многу риби, што речи си им се искинаа мрежите. Ги повикуа другарите од другото бродче да дојдат и да им помогнат. Тие дојдоа и ги наполнија двете бродчиња со толку риба, што бродчињата речи си потонаа. Гледајќи го ова, Симон Петар падна пред Исус на колене и рече: «Оди си од мене, Господе, јас сум грешен човек». Зашто голем страф ги беше зафатил и него, и оние што беа со него, поради случката со уловените риби. Истото важеше и за другарите на Симон, Јаков и Јован, синот на Зебедеј. Исус му рече на Симон: «Не плаши се, отсега ќе бидеш риболовец на луѓе». Тогаш тие ги излекоа брочињата на копното, оставајќи се, и тргнаа по Исус.